Puheen aamun vieras.
Painia Marko Ylihannuksella, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sä tulit tänne suoraan Pajulahden urheiluopistolta. Sä oot siellä leiriä vetämässä ja pitämässä. Kyllä sä täät Molskille vielä kellahtaa itsekin.
No kyllähän se kuuluu tuohon toimenkuvaan nyt sillä tavalla, että valmennuspuolella tosiaan ollaan oltu pitkään jo mukana. Ja kyllähän siellä tulee Molskilla tepasteltu.
Ja miten sä sitä eroon pääsisit, kun se on sun elämässä ollut? Sä olet kaksinkertainen olympiamitalisti ja maailmanmestari kreikkalais-roomalaisessa painissa. Ilmajoen kisailijat seura ja Ylihannuksella sukunimi, ja tästä voi päätellä suomalainen ihminen kovinkin paljon. Sinusta on tullut nyt just elämäkerta, jonka teki toinen pohjalainen Alahuikku. Ja Ylihannuksella ja Alahuikku löi sanaiset avunsa yhteen ja toinen teki siitä kirjan. Ujostuttiko, että elämäkerta tehdään miehestä, joka on parhaassa iässä?
No en mä tiedä, se nyt varmaan ujostuttanut, mutta olihan se mielenkiintoinen projekti kaiken kaikkiaan. Että se lähti vitsinä alun perin liikkeelle, Jarkko sitä tuolla leireillä, ja aina kun nähtiin, niin se heitteli tuommoisia vähän niin kuin vitsinä sitä asiaa. Ja ei siinä mitään, asia konkretisoitu aikanaan sitten, ja nyt on kannet kiinni, että kirja on valmis. Että ihan mielenkiintoinen keissi.
Mitenkäs se painija osaa kirjoittaa niin hyvin?
Jaa.
Miksi et sä itse kirjoittanut?
No multa se ei varmaan onnistuisi. Että vaatisi ainakin pitkä harjoittelu siihen alle. Että Jarkkohan on nyt käynyt media-alan koulutusta ja tämmöistä. Että kyllähän niin kuin, ja blogeja on kirjoittanut tämmöisiä tehnyt, niin kyllähän jonkinlainen ammattitaito siellä on. Mutta täytyy kyllä kirjassa sanoa, että on erinomainen ja saanut valtavasti hyvää palautetta, että sitä on mennyt kuumille kiville.
Täytyy sanoa itsekin, en olisi vielä 2 vuotta sitten osannut kuvitella, että lukisin painiasta tehtyä kirjaa. Ihan kiihkeästi joka sivun, siellä on aika paljon semmoista täppitietoakin sitten alan syvätuntijoille, mutta sun harjoituspäivämääräs ja määräs ja maitohappo tutkimus sivutkin mä luin. Että joku imu siihen on saatu, ja se johtuu tietysti sinusta. Kohde on semmoinen. Tämä nyt ei ole Peffan nuolemista, mutta tämä on täysin maallikon ja tontun näkökulma elämänsä ensimmäiseen painiasta tehtyyn kirjaan, kun on sen lukenut.
No joo, Jarkko siinä kyllä hyvin saanut kirjoitettua tuota painiakin auki. Että siitä nimenomaan on tullut paljon hyvää palautetta. Että siinä on kyllä onnistuttu erinomaisesti. Että se aukeaa tosiaan niin kuin semmoisellekin, joka ei lajista tiedä välttämättä yhtään mitään, niin siellä kansanomaisesti, jos näin voi sanoa, niin se on avattu, ja siellä on kaikenlaista mukavaa tietoa, niin kuin just kerroit.
Ja jos on John Irvingin sen lukenut tietää, että Irving harrastaa painia ja Garpin maailmassa ollaan kovastikin painimolskeilla, niin tämä on hyvä yhdistelmä vaikka siihen vähän korkeakulttuurellimminkin kirjan ystävälle. Ootko itse muuten lukenut Irvingiä?
Itse asiassa en ole lukenut, se on jäänyt kyllä tekemättä, mutta ehkä jonain päivänä sekin tulee vielä kahlattua läpi.
No et varmasti ole lukenut, paljon on jäänyt muutakin tekemättä. Kun huipulla urheilee, niin se vie kaiken, se huippu-urheilu. Ja mennäänpä kohta siihen. Sulla on hieno vaimo, sanoi jo tässä kohtaa, minkä sä itsekin kirjassa sanot. Mutta kun tästä oli puhetta tästä tekstistä mediassa, niin olihan se nyt aika hurjaa ensin katsoa sieltä ja sitten kirjan sivuilta se, että rehellinen mies, joka kertoo 2 sopuottelusta vastustajan kanssa. Eihän näistä saa puhua Marko Ylihannuksella.
No kyllähän niistä nyt jo 10 vuoden ja toisesta jo sitten vähän pidempikin aikaa. Eiköhän niistä nyt jo voi puhua, että kaikkea sitä voi tapahtua, ja tosiaan niillä ei mihinkään ottelun lopputulokseen vaikuta. Siinä vaan muutamasta pisteestä puhuttiin, että se nyt ottelun lopputuloksia ei muutettu, että tämmöistä ei ole tapahtunut, mutta Ja multa sitä pyydettiin, niin armoa pyydettiin, niin minä sitä joskus vähän sitten annoin.
Se oli ensimmäinen kerta Unkarin EM-kisossa 1996. Korvaan kuiskutteli silloin romanialainen Ender Mehmet. Jotenkin kun se on siihen laitettu, että kuiskutteli korvaan, niin se on ihan elokuvaa. Paljonko siellä korvaa yleensä kuiskutella?
No eipä siellä useasti korvaan kuiskutella. Kyllä tämä on ihan ainutkertaista ollut mun kohdalla ainakin. Että mutta näin tosiaan tapahtui, ja kyllä siinä ennen ottelua, muistaakseni Romanian huoltoporukka, sitä tuli niin kuin vähän pohjustamaan. Ja sitten ottelu kului ja aikaa kului, niin kaveri rupesi ihmettelemään, enkä mä annakaan sitä pinnaa. Mä sanoin, että myöhemmin sitten, että tällä tärise siinä, että kaikki aikanaan, ja hoidetaan tämä niin kuin tyylillä tämä homma. Niinhän se sitten loppupeleissä menikin.
Mikä se toinen kuiskuttelu kerran? Se tämän olla ihan niin kuiskuttelua.
Niin, tämä oli silloin 2004, sitten korjaan 2003. maailmastaruuskisoissa oli paikkoja. Ensimmäisen kerran Ateena ollut pelasin jaossa ja silloin sama typerä systeemi tuossa karsinnoissa, että ja tietyllä kierroksella hävinneet, jotka putoo pelistä, niin niiden täytyy saada tietty määrä ottelupisteitä. Ja kyllähän se oli, koko kisa oli vähän niin kuin siltä osin sirkusta, että parhaat sielläkin pärjäs, mutta niin just tämä kierros, missä putoo painijoita, niin ratkaisevalla kierroksella, niin kyllä siinä aika showta käytiin ihan muissakin otteluissa kyllä.
Mennään kohta siihen koko henkiseen lataukseen ja valmistautumiseen, mutta tänään on tullut, tämä nyt riehuu täällä otsikoissa, yksi toinen urheilija, tunnettu hänkin, Mike Tyson, hänestä on tehty elämäkerta ja tästä on nyt revitty otsikkoa, myöntää huijanneensa doping-testissä, käytti muiden virtsalla täytettyä tekopenistä välttääkseen käryn doping-testeissä. Nämä on tämmöisiä uutisia, jotka ei tee hyvää millekään urheilulajille, mutta samaan on totta.
No joo, tosiaan näistä hommista nyt ei hirveästi ole, mutta ikävää tuommoinen tietysti on, että rikotaan tuolla tavalla oikein niin kuin räikeästi noita.
Se on lain rikkomista. Niin. Tuossa hän puhuu omasta huumeriippuvuudesta, millä ei taas ole mitään tekemistä sun kanssa. Mutta paljon tässä kirjassa Marko Ylihannukselan näistä näytteistä kerrotaan, kun miehet on kuivia, on haettu sitä painorajaa, saunottu ja sitten oteltu ja sitten pitäisi saada se näyte purkkiin, niin muakin rupesi kiristää. Mä voin kuvitella, että mieslukijoita kiristää vielä enemmän, kun mitään ei tule.
No joo, tämmöinenkin useasti tapahtui sillä tavalla, että oltiin niin kuin viimeisen hetken ennen jotain arvokisaa, niin saattoi testiryhmä tulla paikalle ja tai sitten jonkun tietyn ottelun jälkeen. Että kyllähän se ihminen on, niin kuin, on laihduttanut jonkun verran ja sitten vielä urheilu siihen päälle, niin eihän siellä elimistössä hirveästi ylimääräistä nestettä ole, mikä sitten sinne kuppiin valuisi. Että siinä jouduttiin vähän tankkaamaan ja odottelemaan sitten, että tämmöisiäkin on tapahtunut.
Joo, sä pärähtelet muutaman kerran siellä, että jotain järkeä voisi siinäkin olla, kun se näytti siltä, kun luki, että ukot kupin kanssa juoksee perässä, että yritätte jotenkin jotakin nestettä saada A sisään ja B ulos.
No joo, tilanne oli semmoinen, oltiin lähdössä arvokisoihin 2007 ja viimeinen harjoitus kotimulskilla ennen lähtöä, niin testiryhmä tuli paikalle ja miehet oli aika kuivia ja ei nyt ihan näin mennyt, että kuppiperässä kävelivät, mutta tulivat meidän olohuoneeseen viettämään iltaa ja puoleen yhden mennessä ei ollut mitään saatu aikaiseksi, niin sitten aamulla piti lähteä Vaasaan ajelemaan ja näytä sitten sinne ja siitä vasta reissuun, että siinä olisi ollut mielenkiintoista, jos tämä ei olisi onnistunut siihenkään mennessä, niin olisiko nämä tullut meidän perässä sitten Azerbaidžaniin niin saakka nämä testaajat, että kaikkea tämmöistä.
Rentoa meininkiä, kun testaajat istuu olohuoneessa silleen, että joo, katsotaanko vaikka frendejä.
No siis katsottiin jalkapalloa kyllä. Okay. Meillä oli ihan hauska ilta siinä, että ei mitään sen vakavampaa, mutta niin, kaikkea sitä voi tapahtua.
Marko Ylihannuksella nyt tuo ottaa kuppia -termi, sehän nyt sai ihan uuden tarkoituksen tässä kun sä kerrot tästä jutusta, mutta tällä tavalla en ole mikään ammattilais, tai en tunne niin hyvin lajia, mutta totta kai tulee seurattua, niin kuin monet suomalaisetkin. Ja huippu-urheilua yleensäkin, tuossa puhuttiin Tysonista ja muusta. Miten paljon se ottaa pannuun, että ei keskitytä olennaiseen? Tai ei saa keskittyä olennaiseen?
Niin mitä sä nyt tarkoitat?
Sillä, että totta kai olemme huolissamme siitä, ovatko urheilijamme puhtaita tai muuta, mutta se, että kaikenlaista niin kuin semmoista, mikä ei kuulu siihen kisasuoritukseen ja urheilusuoritukseen, niin sitä joutuu koko ajan kantamaan niin kuin mukamaan ja sietämään.
No joo, no se kuuluu tuohon isoon kuvaan, että ei siinä, täytyy vaan tietyllä suodattimella suhtautua asioihin ja olla sillä tavalla cool niin sanotusti, että ei siinä, keskittyy kuitenkin sen olennaisia, sen ainakin itse sitten niin kuin vanhemmalla jällä.
Ei ole hermo mennyt siis?
Ei ole mennyt, että totta kai vähän hampaita kiristellyt, mutta niillä se muutaman kerran, että laskee 10, niin kaikesta selviää.
Niin, nyt tullaan siihen kohtaan Marko Ylihannuksella, arvokisa menestyjämme, yksi heistä. Et on sulla hieno vaimo. Lapsia tuli paljon ja niitä tuli aika tiuhaa tahtia. Sä kiersit maailmaa. Ja sä olit jossain, kun teille syntyi kaksoset, ne tuli ennenaikaisesti. Sulle ei kerrottu, että poikavauvalla ei ollut ihan parhaat lähtökohdat. Olivat huolissaan täällä Suomen päässä, että jääkö se henkiin näistä kaksosista. Nyt on kaikki hyviä, mahtavaa. Mutta teillä on yhteensä 5 lasta. Ja pienimmän kanssa oot kerinyt vähän ollakin.
No joo, että tosiaan Otson kanssa nyt on, Otson 3-vuotias, niin oon viettänyt kyllä mahtavaa laatuaikaa. Ja toki niiden muidenkin kanssa, mutta se oli kyllä paljon rajoitetumpaa silloin, että siinä 2,5 vuoden sisään tuli 4 ja siinä oli täys hässäkkä päällä kaikin puolin koko ajan. Et se oli niin ympärivuotista siihen aikaan se. Oli nämä Bundesliigat ja muut siinä päällekkäin tämän arvokisaruljanssin mukana, niin oli siinä haastetta ja oli siinä taiteilua ja vaimoa siinä jo kehasit, niin kyllä edelleen täydet pinnat täytyy antaa.
Että. Sanoitko sä sille silloin jo, että kiitos, vai oliko sä, kun sä kiersit Saksassa ottelemassa ja sitten olympiapaikkaa ja kaikkea tätä, vaimo periaatteessa rakensi talonkin täällä vauvojen kanssa?
No niinhän siinä tapahtui, että pohjalainen mies kiittää niin tosi usein. Että
joo, mä voin kuvitella.
Mutta kyllä siinä nyt varmaan tuli joku hellyyden sanakin välillä sanottua, että ei kai me varmaan kimpassa oltaisi enää, jos näin olisi tapahtunut. Että kyllä siinä oli meillä hyviäkin hetkiä paljon, että oli hienoja juhlia ja oli linnanjuhlia ja kaikkea tämmöistä. Että kyllä, niin kuin, kyllä se jollain määrin sitten korvasikin sitä uhrattua aikaa ja kaikkea muuta.
Niin vaimos tiesi, mihin lähti, kun suhun rakastui.
No ainakin osittain tiesi, että niin. Kyllä mä silloin olin jo vähän menestynyt, mutta ei siinä kukaan voinut kuvitella siinä vaiheessa. Tuommoinen viidakko kahlataan läpi, mutta on meillä tosiaan niin kuin, on ollut mukavaa ja hauskaa ja Antonen pätkä takana.
Yksi kaunis kohta kirjassa on semmoinen, kun sä tuut jostain kisamatkalta ja teillä on yksi niistä monesta lapsesta kärsi koliikista aika voimakkaasti. Ja vaimos ei nukkunut tietysti huutavan vauvan kanssa, vaikka teillä on ollut hyvä tukipiiri, ei tuommoista ilman rinkiä saataisiin pyöritettyä, tuommoista huushollia. Mutta sä ajoit autoa yöt, kun se oli ainoa paikka, missä vauva nukkui ja vaimo nukkui siellä kanssa. Se oli sitä laatuaikaa ja se on kaunis, se on sitä rakkautta.
No joo, että se siinä ei ollut vaihtoehtoja. Auto käynti ja lapsi sinne ja vaimo takapenkille nukkuun. Että, ja itse asiassa mä oon ollut aina aika huono nukkuun öisin, että tai siis en saa hyvin nukuttua. Että siinä, se oli ihan mielenkiintoista painaa pimeällä ajettiin menee ja se oli ainut paikka, missä vauva nukkui.
Onneksi Pohjanmaalla on tasasta.
Niin on se koliikki, pieni tärinähän tekee vissiin.
Niin ai niin, se olisi parempi kuin vähän jyttyyttä, sitten niin. Nimismiehenkin harroita ees.
Kyllä, hiekkat niin. Jälle mentiin välillä. Että.
Tasasta tai ei, mutta on silloin työtäläisiä emäntiä. Mua niin älyttömästi naurattaa tämä ilta, onko tämä Ilta-Sanomista otettu juttu tai lainaus, jossa vaimos kirjoittaa tätä kertoa, että jos huippu-urheilijalle haetaan puolisoa, niin ilmoitukseen ei kannata kirjoittaa, että prinsessa, tai että prinsessat älköi vaivautuko näin päin, jos kysellään. Myös on niin hyvin sanottu, että hänkin tietää vähän, mistä on kyse.
No joo, että kyllä siinä kyllä se vaatii aikamoista venymistä, ja tosiaan ne esien ihan herkkänahkaiset varmaan olisi pystynyt tuommoiseen projektiin.
Me puhutaan, älä pelkää, ei me nyt tässä jumiteta, ei tämä mikään ihmissuhde, komero, haastattelu ole. 8 uutisten jälkeen mennään enempi siihen itse lajiin. Mutta sen verran vielä, koska se on otettu otsikoihin ja noihin lehtijuttuihin, mitä nyt susta on tehty, mutta on se niin herkullinen asia, että teillä oli se uusi talo jo ollut aika pitkäänkin ja vaimos lähti sitten käymään Helsingissä ja sä soitat silleen, että missä meillä on siivouskomero. Tässä kohtaa kuule äijää.
Niin, mä en tiedä, mä en edes muistanut tuommoista tapahtuneen, mutta kai se sitten on tapahtunut. Onko sitten vähän vedättänyt, mutta voi se tottakin olla. En mä muista kyllä.
Niin, kun on kiire ja keskittyy, niin sille asialle antaa kaikkensa. Sä oot tosiaan Marko Ylihannuksella kaiken antanut ja painin tutkinut ihan lopullista filosofiaa myöten ja kehos ja kaiken tämän pannut koneeksi käyntiin ja isän valmentamana. Kuinka itsekäs sitä ihmisen on oltava? Silloin kun tekee sen päätöksen, että mä tajuan, että mähän on hyvä. Sullakaan se alku ei ollut, sä et ollut mikään voittoisa pikkupainija. Se lähtisi jossain kohtaa sitten tulemaan sieltä. Ja sitten kun tekee sen päätöksen, että mä haluan tähdätä huipulle, niin fokus on tossa. Niin, mä kysyin, kuinka itsekäs on oltava?
No kyllähän tuommoisessa lajissa kun paine, niin pitää tulla tinkimätön ja järkähtämätön niissä asioissa. Että jos siellä harjoitusohjelman on sillä tavalla rakennettu, että siellä ei jokin muulle ole aikaa, niin sitten sitä ei ole. Se on ihan yksilitteinen juttu, että tässä ei niinku puolivalolla ei mennä eikä pystytä ainakaan niinku menestymään. Että voihan sitä tuolla surffailla ja kikkailla, mutta ei se yleensä tuota mitään lopputulosta. Että kyllä mä sen tuossa matkan varrella opin, että se ja aika aikaisessa vaiheessa, että en mä olisi muuten pärjännytkään. Että pitää olla tiukka ja silloin kun harjoitellaan, niin harjoitellaan. Että sitten kun löytyy kalenterista päivä, niin se pyhitetään sitten jollekin muulle, mutta niitä päiviä oli tietysti aika vähän silloin, mutta tiukkaa hommaa ja sitoutumista se vaatii.
Kannattaako sitä edes miettiä siellä matkalla, että onko mä nyt itsekäs vai en?
Niin en mä tiedä, onko se itsekkyyttä.
Tai siis keskittymistä.
Se on sitoutumista siihen asiaan. Joo. Ja elämistä sen ehdoilla, että sitä se on. Eli mä en pidä itseäni kyllä kauhean itsekkäänä. Sillä vaan pitää elää sillä asialla, muuten ei menesty.
Tämä sana on otettu käyttöön tuossa, kun Teemu Selänteenkin kotikuvioista on kerrottu, niin että jos mies tarvii sen pasta-annoksensa ennen peliä, niin se sitten tulee tismalleen kellolleen samaan aikaan. Sinun on turha nillittää kenenkään, että kun me haluttiin tänään syödä salaattia. Tässä mielessä.
Se on juuri näin, että kyllä se niin kuin tiukat raamit, missä mennään, kun oikeasti työskennellään niin kuin maailman huipulla tai sinne tähdätään, niin kyllä se on ehdotonta meininki.
Paljon sä oot syönyt pastaa Marko Ylihannuksella elämässä aikana?
No on.
Onko se painijoiden ruokaa?
No on. On se pastakin sitä, mutta kyllä se painottuu ehkä tuonne proteiinipuolelle vähän enemmän, kun pitää sitä lihasta saada rakennettua ja näin poispäin. Mutta kyllä pastaakin on tullut vedetty.
Ja kyllä sä sitä lihasta oot rakentanut. Puhutaan myös siitä, että mitä nykyään aina sanotaan pikkuihmisillä. Kannattaa liikkua ja harrastaa kaikkea, sitten ruveta keskittyä johonkin. Sä oot sen koulukunnan mies ollut aina. Ja näin poispäin. Mutta se kuva, joka on tämän kirjan kannessa, niin herra siunassa oot siinä pattikunnossa. Näin sä vedit rautaa hulluna. Eikö sä siinä mukaan ole?
No en mä siinä parhaimmillaan enää ollut.
Okay.
Se on ihan uran loppupuolelta se kuva, mutta kyllähän siihen tosiaan piti keskittyä voimakkaasti sillekin sektorille.
Ja se oli yksi sun näistä ainutlaatuisista ominaisuuksista. En mä tiedä, pystyykö kenestä tahansa painijan tekemään.
Puheen aamun vieras.
Huomenta toisen kerran. Tässä kun uutisten jälkeen lähdetään painia valmentajan kanssa, kaksinkertaisen olympiamitalistin ja maailmanmestarin kanssa, kreikkalais-roomalainen sun lajis Ylihannuksella. Voiko kenestä vaan tehdä painijan?
No voi, kai jonkinlaisen painijan, mutta huipulle asti, eihän sinne nyt niin kuin missään lajissa, sinne ei kaikki pääse.
Ei tietenkään.
Että kyllä se, mutta hyvin erilaisilla ominaisuuksilla pystyy painissa pärjäämään. Että ei tarvitse olla jonkun tietyn mallinen tai tietyn ominaisuuden superihminen, että sillä voi kompensoida tiettyjä ominaisuuksia toisella. Ja siinä mielessä paini on hyvin mielenkiintoinen. Se ei ole mikään tyyppilaji.
Se on älykäs laji. Mikä sun parhaat puolesi oli silloin, kun huipulla olit? Ja edelleen tietysti ovat, mutta mitkä oli ne, joihin erityisesti panostettiin?
No kyllä se varmaan tuommoisen räjähtävän voima ja sen voiman tuotto oli niin kuin semmoinen yksi parhaita ominaisuuksia, että ne semmoiset nostot ja ne tapahtuu nimenomaan tuommoisten ominaisuuksien kautta, että niillä se tuli elettyä aika pitkälle.
Susta on just tehty kirja, elämäkerta, toinen pohjalainen ja painija, kynän käyttäjä. Hän alahuikku on sen tehnyt ja tässä kirjassa treenimääristä ja siitä sun kehityksestä pikkunassikasta, joka meni sinne Molskille ja sitten sinne palkintopalleille asti maailman huipulle. Se on hikinä ja pitkä tie ja välillä sitä hikeä pitäisi tulla enemmän eikä tule ja kaikki tämä. Isäs valmensi sua. Jokainen, joka on yrittänyt omaa lasta opettaa mihinkään, tietää, että aika hankalaa on. Miten se teillä toimi? Miksi se toimi teillä?
No se toimi varmaan siitä syystä, että isä ei prässännyt ja käytti varmaan järkeensä siinä aika lailla ja mietti tarkasti, että mitä kannattaa puhua. Ja aika vähän puhuttiin, niin kuin tuossa varmaan on tullut ihmisille selväksi, että se ei ollut mikään puhemoottoreiden hommaa. Että se osasi oikealla tavalla johdatella tietyissä vaiheissa, erityisesti tuossa murrosien.
Sinne vaikeimmassa kohdassa.
No joo, ei se nyt kauhean vaikeaa edes ollut.
Mutta urheilijoiden elämässä moni jättää siinä kohtaa sen lajin.
Kyllä, ja tosiaan isä osasi nyppiä oikeasta naruista ja niistäkin karikoista päästiin sitten yli. Ja se tosiaan, minkä mä nostan edelleen, että se painostui sieltä, sitä ei ollut. Sai itse tehdä valintoja ja siitä mä oon erittäin tyytyvä.
Isäs tuossa kirjassa sanoo sitä, että se on surullinen siitä, että nykyään kilpailutetaan pieniä niin paljon junnuja, että se tappaa kaiken ilon ja hauskuuden siitä ja se ei tee hyvää.
No joo, totta kai lapset luonnostaan kilpailee.
Niin.
Joka asiassa vähän niin kuin mittailee toisiaan, mutta jos se menee niin kuin systemaattiseksi ja liian aikaisia, liian suuria määriä, vuositasolla kilpaillaan 20-30 kertaa, niin se jo rupeaa olemaan kyllä siinä, että jos joka viikonloppu täytyy lähes mennä, niin meneehän se raskaaksi jossain vaiheessa, kun siinä elämässä tulee tietyllä ajanjaksolla tulee sitten kaikkea muutakin, että Että mieluummin sitten vähän vanhemmalla jäällä vasta kilpaillaan niin kuin intensiivisesti ja tuloshakuisesti.
Ja tehdään kaikkea muuta. Säkin oot tehnyt, liikkunut kaikella lailla.
No joo, että kyllä se tämä niin kuin semmoinen monipuolinen tausta ei tee missään laissa pahaa, että tota niin.
Tanssinut sä et ole hirveästi, mutta melkein kaikkea muuta.
No ei, no mä joskus tanssinutkin. Mutta en hirveästi julkisesti kyllä, että tota. Mutta kyllä kaikkea tuli tehtyä, että ihan laidasta laitetaan sitä, mitä siihen aikaan pystyi ilmoilla harrastamaan, niin kyllä lähes kaikki on kokoeltu.
Marko Ylihannuksella, kuinka suuren rocktähden maailma menetti, kun sä itses painille annoit?
Suuren Kyllä se oli intohimosta toimintaa se, mitä se kesti, että kyllä treenikämppään mentiin, niin sitä hakattiin. Siinä saattoi se puoli päivää mennä sitten, kun oikein pääsettiin meneen, mutta oli se hienoa sekin koettaa. Mutta kyllä se oli vakavaa leikkiä.
Sä otat aika tosissaan asiat, mitä sä teet. Kun Ilmajoki Ylihannuksella tuossa, mistä puhutaan noin 80-luvusta, anna mä arvaa, että se on ollut aika metallivoittoista, semmoista raskaampaa se teidän meininki.
No se oli sitä nimenomaan, että Ei, iskelmä ei vielä siinä vaiheessa. Sehän tuli vähän, teki uutta tulemista sitten myöhemmin, että kyllä se semmoista rokkimeininkiä on.
Mikä painissa on parasta Marko Ylihannuksella?
No tietysti kamppailuelementtinä ilman mitään vempaimia ja välineitä. Että se on mies miestä vastaan parempi voittaa ja se on varmasti se yksi. Sitten tietenkin lajihaastavuus. Se on niin monipuolinen ja kokonaisvaltaisuus. Sun täytyy olla joka osa-alueella hyvä, että sä pystyt painissa pärjäämään. Et varmaan tommoset seikat siellä, niinku, se haasteellisuus on ennen kaikkea kiehtonut aina.
Kuinka paljon nautit siitä, että vastustasta otetaan mittaa niin kuin muissakin kamppailulajeissa myös katsella ennen sitä? Haastetaan, haetaan sitä, imetään ehkä jopa voimat. Tämä kuulostaa vähän jo voodulta.
No kyllä se varmaan, se on henkien taistelu, kun on kaksi kovaa harjoitellutta kaveria kävelee sinne. Et kyllä siinä niin kuin ehkä tuommoistakin saattaa jonkun verran olla ja no, en mä nyt varmaan katsella ketään ole voittanut, mutta niin, se on osa sitä toimintaa.
Niin, ja se on kauhean romanttista näin sivusta seuraajan vierestä. Täällä on kamppailulajimies studiossa, pääsetäänpä kohta kysyyn, mutta sen kysyn vielä ennen sitä, että Marko Ylihannuksella aktiivisimpaan aikaan, niin oliko parhaita hetkiä ne, kun oli, tiesi, että on ihan tykkikunnossa ja menee otteleen, vai se, kun oli rakentanut itsensä siihen tykkikuntoon ja tiesi, että ne kisat on siellä edessä, oli vaikka passio olympialaisiin. Missä kohtaa se on niin kuin se paras hetki, vai en nyt puhuta korokkeista, palkintokorokkeista, se on tietysti loistohetki.
No se on varmaan se kaikista suuri hetki, kun se työ palkitaan sitten konkreettisesti, mutta ne tietyt hetket siellä sen prosessin aikana, niin kun niistä oppi nauttimaan sitten vähän kokemusta sai alle, niin yhdestä harjoituksestakin ja yhdestä jostain jutusta onnistumisesta, niin saa suunnatonta nautintoa. Ja yleensä ne oli hienoja hetkiä, kun kova harjoitus oli ohi ja sä makaa siinä sohvalla ja sulla on hetki aikaa itselleen, niin nautiskella sitä olotilasta, minkä se kova harjoitus on saanut aikaan. Niin kaikki tämmöiset jutut nousee mieleen.
Tuo on just se, mikä sitä kirjasta tulee, ja vaikka olisi mikään oman tiensä huono juoksija, mutta se olo, niin saa siitä vähän kiinni, miltä teistä, jotka olette huipulla, niin tuntuu. Silloin kun se yksi asia menee hyvin, se ei ole aina se maamelaulu siellä. Totta kai se on se kristallin kirkkain ja ihanin ja tunteita liikuttavin, ja se on se palkinto. No niin, ja kamppailujampi.
Mä olen amatööri hippahommia joskus tehnyt, ja en mä mieti vaan sitä, että muutaman kerran, kun on haastellut ihmistä, joka kamppailu-urheilua millään tasolla harrastaa, niin se on tullut myöskin tämmöinen niin kuin näkökulma esille, että se on semmoinen äärimmäinen koitos. Ja aina on jossakin odottamassa joku vähän kovempi, jossakin vaiheessa ainakin. Ja siinä on vähän semmoinen niin kuin oman pelon voittaminen enemmän kuin missään muussa lajeissa. Niin se, että turpaa voi tulla ja on tullutkin. Ja tämä on niin kuin semmoinen kanssa yksi asia, joka myös vähän viehättää ja sitten se pelottaa ja se oma pelko pitää voittaa.
No kyllä se on just näin ja se, mistä nyt on, tässä nyt pitää nöyristelyä tarvi markkinoida, mutta kyllä se vaan niin kuin pitää vähentää jalat maassa. Että just niin kuin sanoit, niin se nurkan takana odottaa. Jos ei kovempi, niin ainakin yhtä kovaa, että se on.
Ja sitä päivää voi olla parempi ja huonompi itselläkin.
Kyllä, että se on just näin, että tänään sä voitat, huomenna häviät samalle kaverille. Että se on, se menee just näin, että...
Se on kanssa kiinnostavaa, että no painilla on tietysti perinteitä Suomessa, mutta meiltä on tullut hyviä kamppaleurheilijoita näin pienestä kansasta. Mm. Tekisi meillä vähän niin kuin jotenkin näitä tämmöisiä meidän kansallisia ominaisuuksia nostaa. Mitä sä ajattelet siitä, että me ollaan tämmöistä porukkaa?
No joo, ja sitä voisi niin kuin enemmänkin kyllä niin kuin tuoda julki ja nostaa tuota kamppaleurheilijan imagoa. Okei, se nyt, nämä häkkihommat tekee kovaa nousua nyt ja kyllä se niin kuin ihmisiä kiinnostaakin.
Mitkä häkkihommat?
No nämä kamppailu.
Niin. Potkunyrkkeilyt, puhutaanko nyt semmoisista?
No, niin, vapaaottelu.
Vapaaottelu, joo. Kaikki nämä, kyllä niin kuin ihmisiä kiinnostaa ja aina kun painissa joku menestyy, niin kyllä se ihmisiä kiinnostaa.
Tämä joukkueurheilu meillä, niin kuin vähän, siinäkin ollaan menty kyllä eteenpäin ja se kyllä sekin kiinnostaa totta kai, mutta se, että joskus voisi kuvitella, että jos meillä on tämmöisiä ominaisuuksia, niin miksei me panostaisi vähän siihen tähän yksilökamppaluurheiluun enemmän kuin näihin kaikkiin muihin, missä me välttämättä olla kansallisesti niin...
Joo, ja se on, mä oon joskus kritisoinut tuota median ylivaltaa siinä mielessä, että kyllähän ihmiset seuraa sitä, mitä media näyttää ja mistä media kertoo, että siitähän tässä on hyvin pitkälle kysymys. Että jos sitä kamppailua tulisi enemmän luukusta, niin kyllähän se jengiä kiinnostaa ihan eri tavalla.
Me olemme myös niin latteita me tavalliset ihmiset, että tarvitaan semmoisia supertähti Karelineja ja Venäjän karhuja jättimiehiä. Hänen kauttaan mäkin rupesin katsoa, olisin ihasti naureskellut painille. En naurannut sen jälkeen, kun pari kaveria pakotti katsomaan. Se kuuluu siihen myös. Ja sitten te pikku Karelineja ja pikku ylihannukseloita tulee niille molskisaleille sinne katsomaan, että olisiko tämä mun laji.
Kyllähän se esimerkin ja tämmöisen supertähden, kun semmoinen putkahtaa, niin kyllähän se vie sitä lajia tietysti ja markkinoi on tärkeä henkilö, tuommoiset Karelinit varmasti painille ollut ja ne on tärkeitä hahmoja.
Täällä Mikki kysyy, olisi mukava kuulla, millä konstilla Marko nostaisi nykyisen Suomi-urheilun suosta takaisin mitalikantaa?
No siinä on ihan selkeät, kovalla työllä ei sinne millään muulla nousta, että Ja meillä huippu-urheilun muutostyöryhmä tekee varmaan hyvää työtä ja ne muutokset tapahtuu varmaan pienellä aikaviiveellä, mutta kyllä se niin kuin meillä tuossa painissa ainakin on hyvä drive päällä ja kovasti tehdään hommia. Ja semmoista vanhan mallin puristamista nyt on niin kuin päällä, että tässä vaan odotellaan, että tuloksia alkaa putkahan.
Niin, säkin tuut sieltä leiriltä Pajulahelta. Sitähän te siellä vanhan mallin puristamista teette.
Kyllä, ja tuossa niin kuin syksyn MM-kisat näytti, että me ollaan niin kuin oikealla tiellä. Että tässä on hyvä meno päällä nyt tällä hetkellä.
Minkälainen pettymyksen sietokyky sulla on?
No kai se on pakko olla jonkin aika hyvä, että niitä kuitenkin tuli riittävästi tappioitakin, että se... Ja niiden käsittely... Sekin parani tuossa vuosien myötä, että se niinku, maailma ei tosiaan kaatunut sitten kuitenkaan siihen yhteen hävittyyn otteluun, vaan niitäkin oppi käsittelemään ja jopa oppimaan niistä.
Kuinka vaikea oli tehdä päätös, että tämä on tässä?
No ei se sitten loppuviimeksi enää niin kauhean. Siinä alkoilla viimeiset vuodet oli vaikea, että oli loukkaantumisia ja isoja vastoinkäymisiä, että niin. Ei se ollut, se oli oikeastaan helpotus.
Oliko sulla mitään rituaalia? Mä oon Toni Niemistä haastatellut, joka oikeasti poltti suksiaan. Hänen piti tehdä jotain fyysistä, sen, että nyt tää on tässä. Polttiko sä trikoita?
Ei, mä jätin painitossut ja noin... Painitossut ja tärkeimmät tommoset jumppakamppeet ja taisi jäädä sinne viimeiselle retkelle Serbian Novi Sadiin, että se oli semmoinen konkreettinen, että tohon ne sitten saa jäädäkin, kun tää homma nyt tässä on, niin... Mitäs mä niillä enää teen siinä vaiheessa?
Joo, mutta nyt on sitten eri vermeet, kun valmentajana pyörit tuolla.
Kyllä.
Painiin liittyy monenlaisia ja yhdestä kivuliasta asiasta kerrot tuossa, kun se näyttää siltä, kun miehet vääntää siellä, että välillä otetaan sukukalleuksista kiinni ja suakin on revitty niin, että luulitte, että nyt lähti kaikki irti. Kamalaa.
No kamalaa ja kamalaa, mutta sillä hetkellä erittäin kamalaa, mutta siellä jotkut menee äärimmäisyyksiin ja niin kuin kaikessa muissakin lajeissa. Tulee niitä ylilyöntejä ja semmoisia typeryksiä. Osa niihin on sortunut. Ja...
Onko tyyppiä, jotka tekee aina semmoisia tietää, että niillä on ne vilungit mielessä, että revitään sieltä, mistä ei saisi?
No osa käyttää enemmän. Tuossa painissakin on tiukat säännöt, mitä siellä saa tehdä ja kaikki tuommoiset jaloille potkimiset, tuommoiset, mitä sitä pystyy tekemään, kun sen taitavasti tekee, niin... Niveltä vasten vääntämistä tämmöistä, mitkä on painissa niin sääntöjen mukaan kielletty. Mutta kyllähän siinä on kaikkea tämmöistä.
Mitä se tervapihka on? Pihkaterva, mitä sä käytät?
Ai niin, sitä käsiin laitettavaa, niin. Joo. No se oli vaan, siihen aikaan oli ristivyösäännöt, eli tilanteen ollessa 0-0, niin mennään ristivyötilanteella, jatketaan seuraavaa jaksoa. Ja jos kädet on liukkaa, niin saattaa lipsahtaa irti ja sä häviät sen tilanteen ja jopa koko ottelun. Sitä raapastiin vaan kulmalla kämmeniin.
Siis käytiin välillä siellä, että se pitää
niin,
kiinni.
Tauon aikana, joo.
Se niinku niittaa kädet kiinni, okei. Okay.
Ei se nyt niitannut kiinni, ei mitään liimaa ollut, mutta ehkä saattoi vähän auttaa siinä.
Ja ainakin henkisesti joitakin, jos joku käytti. Mä en nyt sano, että sinä käytit. No niin, nyt 3 kliseetä, jotka liittyy painiin. Paljon siellä se ilmanvaiva rytäjää siellä halleissa ja kisoissa?
Tuskin normaalia, mitä paikkaa tahansa enemmän, että joskus joltain turahtaa.
Kimo Pohjoinen kiertää esittämässä haitaripainia tuolla. Sitä on ennen vanhaan soitettu, että se perämeteli soi.
No joo, kyllähän peräseinällä on semmoiset perinteiset manninmatsit, niin siellä minäkin olen paininut aikanaan ja haitari soi, mutta se oli semmoista lähinnä se vanhan nostalgian nostamista todennäköisesti.
Jalkasieni asuu Molskeilla.
Tuskin enempää kuin missään muuallakaan.
Marko Ylihannuksella, oliko sulla elämässä mitään muuta vaihtoehtoa kuin paini jossain vaiheessa, missään vaiheessa? Onko sun ties on ollut niin kuin se?
Kai se on joku kohtalo sitten ollut, että mutta tuossa puhuttiin rokkihommista, niin jos et tie olisi lähtenyt siihen suuntaan, niin miksei vaikka sitä, mutta niin. Tie vei tähän suuntaan ja polku on ollut tämmöinen.
Tuossa kirjassa kerrotaan, mitä äitissä oli huolissaan, kun Mini ja Maijoja ei näkynyt ja sisko ja velikin ihmetteli, että naiset ei kiinnosta. Sä kaikkes annoit, etkä mitään prinsessoja siihen kattonut ja sitten tuli se ihana vaaleaverikko, jonka kanssa on ne 5 lasta nyt. Se on aika hellyttävää, kun äiti rupeaa miettimään, että onko siinä joku vika tuossa pojassa. Siellä niin. Se vaan poikien kanssa vääntää.
Niin, no ei siinä ollut hirveästi aikaa ja eihän ne äidit kaikkea näe tietysti. Että
juuri tämä, niin.
Kyllähän sitä mentiin ja ei se ollut leireillä mukana se äiti. Että
okay.
Eikä kilpailumatkoilla.
Okei. Okay.
Turhaa se huolissaan oli.
No todellakin oli turhaa, minkä olemme nyt, ja elämä on näyttänyt hänelle. Hän on ollut tosi iso apu sun perheen pyörittämisessä.
No ehdottomasti, että kaikki se lähipiiri, kyllä heille niin kuin iso kiitos pitää myös muistaa aina sanoa.
Viimeinen kysymys, kello 19:08 Marko Ylihannuksella. Mitä paini on sulle opettanut?
Olipa hyvä kysymys tähän loppuun. Olen opettanut mulle varmaan kaiken, että kyllä mä oon niin kuin sen kautta elänyt ja vuodet on painin myötä maailman vienyt ja sieltä se oppi on tullut koko elämän joka osa-alueelta.
Niin ja mitä sä oot oppinut ihmisestä tuolla matkalla, kun kaiken maailman kisamatkoja mennään ja eri kansallisuuksia kohdataan? Onhan se ihan mieletöntä Ilmajoen kollille, että sä ois maailmaa nähnyt tuohon malliin.
No en todellakaan, että tässä on varmaan joka kolkassa on lähes käyty, että niin on se avartanut tuota maailmankuvaa ja muokannut ihmisenä varmaan aika lailla.
Kiitos, kun tulit. Lähdet takaisin Pajulahelle ja avarsit meidän maailmankuvaa.
Kiitos.